Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët që shkelin rregullat në trafik mund të dënuohen deri më 900 euro. Deputeti shqiptar në Maltëzi Nik Xheloshaj thotë se demarkacioni duhet të dërgohet në gjyq ndërkombëtar. Bombardohet një spital në Siri, raportohet për dhjetra të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një organizatë për ndihmë mjekësore ka thënë se të paktën 4 pjesëtarë të stafit të saj janë vrarë nga sulmet ajrore në një spital në Siri. Unioni për kujdes shëndetësor thotë se në sulmet ajrore më 27 shtator kanë shkatëruar spitalin në qytetin e kontrolluar nga rebelet Kan Tuman, që gjendet në jug të Alepos. Vëzhguesi sirian për të drejtat të njerëzit, organizatë me bazë në Londër, ka thënë se në këtë sulm janë vrarë 30 njerëz, përfshirë këtu doktor dhe 9 luftëtar rebel. Qyteti Kan Tuman gjendet pranë zonës ku më 19 shtator u sulmuan konvojet me ndihma të OKB-s ku vranë të paktën 20 civil. Shtëpia e Bardhë ka akuzuar Rusin për sulmin vdekjeprorës mbi konvojet që po bartnin ndihma humanitare për Sirin. Komentet e zëvendës këshilltarit për siguri kombëtare Ben Rhodes të bëra më 20 shtator ishin akuzat më të hapura që Washingtoni ka bërë Moskës për incidentin që ndodhi në Alepo. Mund të kenë qenë vetëm dy subjekte përgjegjëse, ose regjimi sirian, ose qeveria ruse, ka thënë Rhodes. Në çdo rast ne e mbajmë përgjegjës qeverinë e Rusisë për sulmet ajrore në këtë zonë, ka thënë ai. Policia në SBA thot se 12 zyrtar policor janë lënduar gjatë protestave që shpërthyen në Karolinën Veriore. Protestuesit e zemruar kanë shkatëruar veturat policore si dhe kanë bllokuar autostradën dhe rrugët në qytetin Charlotte. Në Charlotte më 27 shtator, policia amerikane kishte qelluar me armë zjarri një person me ngjyrë. Keith Lemon Scott u qelua nga një oficer policie dhe më pas ndërroi jetë në spital. Policia ka thënë se ai kishte një armë zjarri dhe paraqiste rrezik vdekjeprorës, por familjarët e tij kanë thënë se ai kishte një libër me vete dhe jo armë zjarri. Shkencëtarët amerikanë kanë thënë se temperaturat botërore kanë arritur një rekord të ri gjatë muajit gusht. Administrata Kombëtare Oceanike dhe Atmosferike ka thënë se muaji i kaluar ishte për 0.92 gradë Celsius më i nxehtë se sa mesatarja e temperaturave në shekullin 20. 6 nga 17 muajt më të nxehtë që janë regjistruar ndonjëherë kanë qenë vetëm këtë verë, ka thënë kjo agjenci federale. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aksidentet e shumta rrugore i kanë detyruar organet përkatëse që merren me hartimin e masave të reja ligjore si preventiv për ta ruajtur jetën e qytetarëve nëpër rrugët e Kosovës. Që nga e marta në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor. Kronike Arton Konushevcit.
Kaosi në komunikacion që po mbretëron viteve të fundit, autoritetet në Kosovë janë kundërpërgjigjur me plotësim ndryshimin e ligjit përkatës, i cili paraqet dënime më të rrepta për shkelësit e rregullave. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se me hyrjen në fuqi të ligjit aksidentet, sidomos ato me fatalitet, do të zvoglohen. Jeton Rexhepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, apo Radio Evropa e Lirë, se me ligjin e ri janë përcaktuar rregullat për shofer, këmbësor dhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik.
Synohet do të thotë që të disiplinohen kundërvajtjet në trafik. Në një kohë krijohet një sjellje dhe etikë më e madhe në trafikun rrugor dhe në fund është edhe pjesa e trajtimit të ambientit.
Autoritetet e rendit kanë shpjeguar se me ligjin e ri shqiptimi i pikave negative parashet për tejkalim të shpejtësisë hyrjen në shenjën e dritës së kuqe në vend ku trafiku rregullohet me semafor, tejkalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit të autorizuar ngasja në ndikim të alkoholit e të tjera. Në liç po ashtu thuhet se shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane është 50 km në orë në qoftë se me shenjat e trafikut nuk është e përcaktuar ndryshe. Dënohen me kundërvajtje me gjop prej 300 euro deri në 900 euro, shoferi cili brenda zonës urbane lëviz me mjetin me shpejtësi mbi 50 km në orë mbi shpejtësinë e lejuar. Përveç gjobës, ati shqiptohet masa mbrojtse ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kozgjatje prej së paku një vit si dhe shqiptohen 5 pikë negative. Katrina është një qytetare e cila është shofere dhe konsideron se në komunikacion shoferit duhet të jenë të kujdesshëm, por dënimet janë shumë të larta.
Falësisht, të me thonë prej gabimit që vohet, të zja shë e në që në euro shumë shtrajtë. Është shtrajtë, prej standardit të një cëur, është shtrajtë.
Nga ana tjetër, Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike, Tempulli, tha për Radio Evropa e Lirë se ligji i ri për rregullimin e trafikut rrugor, sikurse edhe ligjet e tjera të kësaj fushe, janë duke u ballafaquar me mungesë të punës së përbashkët, paraprake dhe të koordinimit të mirëfillt institucional. Megjithatë, Krasniqi mendon se ligji do të ndikojë pozitivisht për sigurinë e qytetarëve në rrugë.
Po mendoj se kjo është edhe vetë qëllimi i prurjes së këtij ligji, i cili normalisht është punuar për të përmirësuar dhe eliminuar mangësitë e ligjit paraprak në komunikacionin rrugor dhe rrjedhimisht për të fuqizuar në sigurinë e trafikut. Mendoj se do ndikoj pozitivisht për një siguri më të madhe në rrugë për të gjithë pjesëmarrësit.
Kryetari i Federatës së Autoshkollave të Kosovës, Gjemshit Cakolli, tha se ndryshimet ligjore janë të mirëseardhura, por mbetet të shihet në praktik zbatimi i ligjit.
Sot do të zbatohet dhe sot do të jenë kompetente gjykatat me krye të lëndë, mbetet po diskutojmë për më vonë. Por inshallah kjo e në veprim se përgjipin tonë është që me dhonë si dash në rrugë me kërdo është me pas kujdes nësë me vëzim bi 30 nërë. Se 900 nëra një denim për neva është janë 3 rroga, 4 rroga për një person.
Që nga marta 27 orit ka hyrë në fuqi ligji i ri për regullimin e trafikit rrugor për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tri partitë kryesore shqiptare në Maltëzi do të garojnë me një listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Nik Gjelosha, i cili ka shërbyer si deputeti alternativës shqiptare në përbërjen e deritanishme të parlamentit, thotë se koalicioni shqiptar do të bashkëpunojë me cilëndo shumicë që do të respektojë kërkesat e tij. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Gjelosha i thotë se nuk beson se opozita proruse malazeze ka shanse të fitojë pushtetin, ndërsa flet edhe për çështjen e demarkacionit të kufirit Malizi, Kosovë. Me zotin Gjeloshaj ka biseduar Valona Tela.
Javën e kaluar Alternativa Shqiptare, partijë së cilës i takoni edhe ju, ka nënshkruar marrëveshje me dy parti tjera, Forcën dhe Unionin Demokratik, për dalje të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Ju keni thënë se qëllimi i këtij koalicioni është unifikimi i shqiptarëve në Maltëzi. Si e mendoni unifikimin?
Unifikim politik.